ดังได้กล่าวแล้วแต่ต้นว่าชีวิตประกอบด้วยขันห้าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันห้าไม่ว่าจะแฝงอยู่ในขันห้าหรืออยู่ต่างหากจากขันห้าที่จะมาเป็นเจ้าของหรือควบคุมขันห้าให้ชีวิตดำเนินไปในการพิจารณาเรื่องชีวิตเมื่อยกเอาขันห้าขึ้นเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นอันครบถ้วนเพียงพอขันห้าเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตามกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือมีอยู่ในรูปเป็นกระแสแห่งปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยสืบต่อกันไม่มีส่วนใดในกระแสคงที่อยู่ได้มีแต่การเกิดขึ้นแล้วสลายตัวไปพร้อมกับที่เป็นปัจจัยให้มีการเกิดขึ้นแล้วสลายตัวต่อไปอีกส่วนต่างๆสัมพันธ์กันเนื่องอาศัยกันเป็นปัจจัยแก่กันจึงทำให้กระแสหรือกระบวนการนี้ดำเนินไปอย่างมีเหตุผลและคุมเป็นรูปร่างต่อเนื่องกันในภาวะเช่นนี้ขันห้าหรือชีวิตจึงเป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์คืออยู่ในภาวะแห่งอนิจจตาไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดดับเสื่อมสลายอยู่ตลอดเวลาอนัตตาไม่มีส่วนใดที่มีที่เป็นตัวตนแท้จริงและไม่อาจยึดถือเอาเป็นตัวจะเข้ายึดครองเป็นเจ้าของบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนจริงจังไม่ได้ทุกขตาถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวอยู่ทุกขณะและพร้อมที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ได้เสมอในกรณีที่มีการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้และยึดติดถือมั่นกระบวนการแห่งขันห้าหรือชีวิตซึ่งดำเนินไปพร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทุกขณะโดยไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่นี้ย่อมเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยที่สัมพันธ์แก่กันล้วนๆตามวิถีทางแห่งธรรมชาติของมันแต่ในกรณีของชีวิตมนุษย์ปุถุชนความฝืนกระแสจะเกิดขึ้นโดยที่จะมีความหลงผิดเกิดขึ้นและยึดถือเอารูปปรากฏของกระแสหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกระแสว่าเป็นตัวตนและปรารถนาให้ตัวตนนั้นมีอยู่หรือเป็นไปในรูปใดรูปหนึ่งในเวลาเดียวกันความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในกระแสก็ขัดแย้งต่อความปรารถนาเป็นการบีบคั้นและเร่งเร้าให้เกิดความยึดอยากรุนแรงยิ่งขึ้นความดิ้นรนหวังให้มีตัวตนในรูปใดรูปหนึ่งและให้ตัวตนนั้นเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีให้คงที่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ในรูปที่ต้องการก็ดีก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อไม่เป็นไปตามที่ยึดอยากความบีบคั้นก็ยิ่งแสดงผลเป็นความผิดหวังความทุกข์ความคับแค้นรุนแรงขึ้นตามกันพร้อมกันนั้นความตระหนักรู้ในความจริงอย่างมัวว่าความเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนและตัวตนที่ตนยึดอยู่อาจไม่มีหรืออาจสูญสลายไปเสียก็ยิ่งฝังความยึดอยากให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้นพร้อมกับความกลัวความประหวั่นพรั่นพรึงก็เข้าแฝงตัวร่วมอยู่ด้วยอย่างลึกซึ้งและสลับซับซ้อนภาวะจิตเหล่านี้ก็คืออวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริงหลงผิดว่ามีตัวตนตัณหาความอยากให้ตัวตนที่หลงว่ามีนั้นได้เป็นหรือไม่เป็นต่างอุปาทานความยึดถือผูกตัวตนในความหลงผิดนั้นไว้กับสิ่งต่างๆกิเลสเหล่านี้แฝงลึกซับซ้อนอยู่ในจิตใจและเป็นตัวคอยบังคับบัญชาพฤติกรรมทั้งหลายของบุคคลให้เป็นไปต่างๆตามอำนาจของมันทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวตลอดจนเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภาพและมีบทบาทสำคัญในการชี้ชะตากรรมของบุคคลนั้นๆกล่าวในวงกว้างมันเป็นที่มาแห่งความทุกข์ของมนุษย์ปุถุชนทุกคนโดยสรุปข้อความที่กล่าวมานี้แสดงการขัดแย้งหรือปะทะกันระหว่างกระบวนการสองฝ่ายคือ 1. กระบวนการแห่งชีวิตที่เป็นไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์อันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาซึ่งแสดงอาการออกมาเป็นชาติชรามรณะทั้งในความหมายหยาบตื้นและลึกละเอียด กระบวนการฝ่ายที่สองความไม่รู้จักกระบวนการแห่งชีวิตตามความเป็นจริงหลงผิดว่าเป็นตัวตนและเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้จะให้มันเป็นไปตามที่ใจอยากแฝงพร้อมด้วยความหวาดกลัวและความกระวนกระวายพูดในสั้นลงไปอีกว่าเป็นการขัดแย้งกันระหว่างกฎธรรมชาติกับความยึดถือตัวตนไว้ด้วยความหลงผิดหรือให้ตรงกว่านั้นว่าการเข้าไปสร้างตัวตนขวางกระแสแห่งกฎธรรมชาติไว้พูดให้ง่ายกว่านั้นว่าเกิดการขัดการสวนทางกันขึ้นระหว่างกระแสเหตุปัจจัยในธรรมชาติกับกระแสความอยากในใจของคนเมื่อกระแสความอยากในใจไม่มั่นคงหรือพ่ายพังไปก็กลายเป็นความทุกข์ในรูปลักษณะการต่างๆนี้คือชีวิตที่เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยอวิชชาอยู่อย่างยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเป็นทาสอยู่อย่างขัดแย้งฝืนต่อกฎธรรมชาติหรืออยู่อย่างเป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่เช่นนี้ถ้าพูดในทางจริยธรรมตามสมมติสัจจะก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมีตัวตนขึ้นสองตนคือตัวกระแสแห่งชีวิตที่ดำเนินไปตามกฎธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแม้จะไม่มีตัวตนแท้จริงแต่กำหนดแยกออกเป็นกระแสหรือกระบวนการอันหนึ่งต่างหากจากกระแสหรือกระบวนการอื่นๆเรียกโดยสมมติสัจจะว่าเป็นตนและใช้ประโยชน์ในทางจริยธรรมได้อย่างหนึ่งกับตัวตนจอมปลอมที่ถูกคิดสร้างขึ้นยึดถือเอาไว้อย่างมั่นคงด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานดังกล่าวแล้วอย่างหนึ่งตัวตนอย่างแรกที่กำหนดเรียกเพื่อความสะดวกในขั้นสมมติสัจจะโดยรู้สภาพตามที่เป็นจริงย่อมไม่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นด้วยความหลงผิดแต่ตัวตนอย่างหลังที่สร้างขึ้นซ้อนไว้ในตัวตนอย่างแรกย่อมเป็นตัวตนแห่งความยึดมั่นถือมั่นคอยรับกระทบกระเทือนจากตัวตนอย่างแรกจึงเป็นที่มาของความทุกข์การมีชีวิตอยู่อย่างที่กล่าวข้างต้นนอกจากเป็นการแฝงเอาความกลัวและความกระวนกระวายไว้ในจิตใจส่วนลึกที่สุดเพื่อไว้บังคับบัญชาพฤติกรรมของตนเองทำให้กระบวนการชีวิตไม่เป็นตัวของมันเองหรือทำตนเองให้ตกเป็นทาสไปโดยไม่รู้ตัวแล้วยังแสดงผลร้ายออกมาอีกเป็นอันมากคือทำให้มีความอยากได้อย่างเห็นแก่ตัวความแสหาสิ่งต่างๆที่จะสนองความต้องการของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยึดอยากหวงแหนไว้กับตนโดยไม่คำนึงถึงผู้ใดอื่นผลร้ายที่ว่านี้คือกามุปาทานอย่างหนึ่งทีนี้เพื่อให้ความอยากความต้องการนั้นมั่นคงมีที่อ้างอิงก็ทำให้เกาะเหนี่ยวเอาความคิดเห็นทิฏฐิทฤษฎีหรือทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองหรือเข้ากับความอยากเอามาหรือตั้งขึ้นมาตีความเทิดข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนหรือเป็นของตนและกอดรัดยึดมั่นทนุถนอมความคิดเห็นทิฏฐิทฤษฎีหรือทัศนะนั้นๆไว้เหมือนอย่างป้องกันรักษาตัวเองเป็นการสร้างกำแพงขึ้นมากั้นบังตนเองไม่ให้ติดต่อกับความจริงหรือถึงกับหลบตัวปลีกตัวจากความจริงทำให้เกิดความกระด้างทื่อๆไม่คล่องตัวในการคิดเหตุผลและใช้วิจารณญาณตลอดจนเกิดความถือรั้นการทนไม่ได้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นผลร้ายที่ว่านี้คือทิฏฐุปาทานอย่างหนึ่งนอกจากนี้ยังแสดงผลร้ายอื่นอีกคือเมื่อคิดเห็นยึดมั่นเชื่อถือมีทิฏฐิว่าอะไรอย่างไรดีอะไรควรเอาควรได้ควรถึงและจะลุจะถึงได้อย่างไรก็ประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตตลอดจนถือลัทธิธรรมเนียมพิธีต่างๆที่บอกที่ทำตามๆกันไปแม้โดยงมงายไร้เหตุผลทำไปเพียงด้วยความยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติแบบแผนลัทธิพิธีเหล่านั้นเพราะรู้เห็นความสัมพันธ์ในทางเหตุผลของสิ่งเหล่านั้นเพียงรางๆมัวๆไม่มีความรู้เข้าใจที่จะมองเห็นความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือความเป็นเหตุเป็นผลแน่ชัดเหมือนอย่างพวกถือพรตบำเพ็ญตบะเอาเป็นเอาตายกับข้อปฏิบัติจุกจิกหยุมหยิมที่ทำต่อตามกันมาโดยยึดมั่นว่าด้วยการบำเพ็ญพรตถือปฏิบัติอย่างนั้นจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ จะบรรลุจุดหมายหรือตายแล้วจะไปเกิดในสวรรค์เป็นต้นแล้วก็ดูถูกดูหมิ่นขัดแย้งกันกับคนอื่นพวกอื่นเพราะลัทธิธรรมเนียมข้อยึดถือปฏิบัติเหล่านั้นผลร้ายที่ว่านี้คือสีลับพระตุกป่าทานอย่างหนึ่งในเวลาเดียวกันลึกลงไปในที่สุดก็คือความห่วงใยในความมีอยู่คงอยู่ของตัวตนที่สร้างขึ้นมายึดมั่นถือมั่นไว้อันเป็นตัวตนเลื่อนลอยที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเป็นอะไรแน่ก็เลยจะต้องคอยยึดคอยถือคอยแบกเอาไว้คอยรักษาทนุถนอมป้องกันและด้วยความกลัวว่าจะต้องสูญเสียตัวตนนั้นไปก็คอยคว้ายึดฉวยเอาอะไรอะไรที่พอจะหวังได้เอาไว้ยืนยันตัวแม้จะอยู่ในรูปที่รางๆมืดมัวก็ตามพร้อมกันนั้นก็กลายเป็นการจำกัดตนเองให้แคบให้ไม่เป็นอิสระและพลอยถูกกระทบกระแทกไปกับตัวตนที่สร้างขึ้นยึดถือแบกไว้นั่นเองด้วยผลร้ายที่ว่านี้คืออัตวาทุปาทานโดยในยะนี้ความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์จึงไม่ได้มีอยู่เฉพาะในตัวบุคคลผู้เดียวเท่านั้นแต่ยังขยายออกไปเป็นความขัดแย้งบีบคั้นและความทุกข์แก่คนอื่นๆและระหว่างกันในสังคมด้วยกล่าวได้ว่าภาวะเช่นนี้เป็นที่มาแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญหาทั้งปวงของสังคมในฝ่ายที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์